ako keby obdobie prípravy pre jeho službu.
And then somebody went and got him.
A potom niekto šiel a išiel po ňo.
They went and found him and said, you need to come with me.
Niekto prišiel k nemu a povedal, poď, musíš ísť s nami.
Do you remember who it was?
Viete, kto to bol?
Barnabas. He went and found him in Tarsus.
On šiel, našiel Pavla v Tarsuse.
And he said, come with me.
A povedal, poď so mnou.
And that began Paul's real public ministry.
A to naštartovalo Pavlovu verejnú službu.
So, for the next 40 years,
a nasledovných 40 rokov,
Paul was in ministry.
Pavel bol v službe.
And who was his ministry to?
Komu slúžil Pavel?
Gentiles, that's right.
Pohanom.
This was his assignment from God.
Jeho akoby úloha od Boha.
That the Gentiles were supposed to be his focus.
Že predovodom jeho pozornosti a služby mali byť pohania.
Which is a monumental shift, seismic shift in the spiritual world.
Čo bol jeden monumentálny hejmenský posun a historický posun.
Because from this time back this way,
lebo od tejto doby
all the way, you know,
až po
outside the door, you know, all the way
až do chodníku,
for thousands and thousands of years,
tisíc ročia,
it was only
iba
Jews.
Židia.
Jews were God's program.
Židia boli ako keby Boží program.
And so suddenly with Paul everything shifts.
A zrazu samým Pavlom všetko sa posunulo.
And the Gentiles come on to the God's stage.
A pohania prichádzajú ako keby na to javisko.
And the Jews really from some perspective are put down into the, if you want to say, into the audience or off of the stage, God's stage.
Ako keby Židia boli z toho javiska posunutí dole, bude medzi ľuďmi.
It doesn't mean that God forgot about the Jews or doesn't like the Jews or doesn't love the Jews.
To neznamená, že Boh zabudol alebo nemá rád Židov.
It's just a special time for the Gentiles.
Ale je to ako keby špeciálne obdobie pre pohanov.
And we're still in that time.
A my sme ešte stále v tom čase.
For the last over 2,000 years.
Minulých 2,000 rokov.
The church, or the Gentiles, have been the focus of God's program.
Pohania boli predovodom Boha.
All right, so for those 40 years, Paul's focus was on the Gentiles and the church.
Pozornosť Pavlova bola cirkev a pohania.
And in those 40 years, Paul made 4 different missionary trips.
A počas týchto rokov Pavel mal 4 také misijné cesty.
The first one was about 47 AD.
Prvá bola približne 47 roku.
The second one was about 49
AD.
Third was 52.
Tretia 52.
Last one was about 57.
A potom
Submission of faith is good to hear.
And I printed some pictures, some maps that show the journeys of Paul. And we will put these on the wall after this so you can look. I'll just pass these around. It just shows the areas where Paul traveled from these journeys. That's the first one. This is the second one. This is the third one. And then this is the final one. Yeah, maybe you have those in your Bible. Yeah, exactly.
In Biblia su gadu din mapka plină de.
And that's why they put these maps in your Bible.
Preto to aj dali tie mapy do Biblii.
Because this, it was monumental. This shift to the Gentiles.
Lebo tento posun bol naozaj výnimočný.
And Paul is the one who established the church in the Gentile world.
A Pavel bol ten, ktorý založil cirkev vlastne v pohanských krajinách a pohanskom svete.
It's interesting to think though about that Paul was not the one who originally got the commission to go to the Gentiles.
Je ale zaujímavé, keď si spomenieme, že Pavel nebol ten prvý, alebo nedostal ten príkaz, aby budoval cirkev medzi pohanmi.
Who was the first person who got the commission to go to the Gentiles?
Kto bol prvý, kto dostal tú úlohu alebo príkaz, aby išiel a svedčil medzi pohanom?
Yeah, the apostle, but mainly Peter.
Peter. Hlavne Peter.
Do you remember the story that Peter was on top of a roof praying?
Že Peter bol na jednej streche, tam mal
rohy. And he had a vision from God.
A mal víziu od Boha.
What was the vision?
Čo bola tá vízia?
It was like a blanket coming down from heaven.
Veľká plachta alebo obrus, ktorý prichádzal z neba.
And in the blanket were clean and unclean animals.
A boli tie plachty boli čisté a nečisté zvieratá.
And God said to Peter, you can eat all of these animals.
A Boh povedal Petrovi, môžeš jesť všetky tieto zvieratá.
And Peter was shocked.
Peter bol šokovaný.
Because this was horrible for Jews. They never ate these animals.
Bolo pre Židov to bolo ako hrozné. Oni nejedli také zvieratá.
It was like us eating a dog.
Ako pre nás povedzme jesť psa alebo podobne.
But God said, what I mean by this is that the Gentiles are no longer unclean.
Ale to, čo Boh povedal, že to, čo chcem povedať tým, to je, že pohania nie sú pre teba viac nečistí.
And so I want you to consider Gentiles to be clean now.
A chcem, aby si považoval pohanov čistým.
But it's interesting.
Ale je zaujímavé.
That probably happened somewhere in this period of time here. Peter's vision.
Že tá Petrova vízia bola asi v tomto období.
So, and Paul's missionary journey started somewhere around 47.
A Pavlové misijné cesty začali približne 47 roku.
So you've got like 45 years here.
Takže to približne 45 rokov.
That the gospel was supposed to be going to the Gentiles.
Kde evanjelium malo sa šíriť medzi pohanmi.
But we don't hear much about that.
Ale veľa o tom nevieme, nepočuli.
I think there were some churches that had been started.
Predpokladám, že boli už nejaké zbory, ktoré boli založené.
But it seems like that the original people who got this commission to go to the Gentiles.
Ale zdá sa, že originálne tí ľudia, ktorí dostali ten príkaz,
a blízky medzi pohanou,
that it didn't really work.
Že nefungovalo.
They didn't do a very good job in taking it to the Gentiles.
Že moc nespravili tú svoju prehatelnú službu, že mali od nedeľa nedeľa.
So that's why what Paul did was so huge.
Preto to bola taká veľká vec, čo Pavel urobil.
Because he did it, and he did it in a big way.
A urobil to ale takom veľkolepom spôsobe.
Okay, any questions about this timeline?
Máme nejaké otázky v tejto časovej osi?
Možno by bolo zaujímavé, že kedy bol Pavel, kedy išiel do väzenia.
When was Paul in prison?
Yeah, he was in prison, but mostly at the end period here.
Väčšinou bol v tom tých posledných, tom posledných období po väzení.
And we'll talk about when he wrote the letter. Any other questions before we move forward? Okay, it's interesting to note that during this time, that Paul himself probably started 15 to 20 churches.
Sám Pavel založil 15 to 20 zborov.
In all of his travels.
Vo všetkých jeho, počas všetkých.
That was just Paul.
To bol iba Pavel.
As we'll see, Paul probably did not start the church where Solomon was.
Ako zistíme, neskôr Pavel pravdepodobne nedoložil zbor, kde už bol Filemon.
Somebody else did. But this is very significant.
Ale toto je dôležité.
Which means that Paul really did his job well.
To len hovorí o tom, že Pavel dobre svoju službu konal.
And from these churches,
a z týchto zborov,
we now realize probably, I don't know what percent, maybe 75% of the world's Christian churches today.
Čiže predpokladám, že dnešných 75% cirkvi nastalo ako keby týchto.
Because some people did go, the gospel did go to Africa.
Lebo niektorí ľudia niesli evanjelium do Afriky.
And the gospel did go to other Gentile places without Paul's help.
Že v tom období aj bez Pavlovej pomoci evanjelium sa prinieslo aj do iných častí sveta.
And mostly what Paul established was small groups like us.
A väčšinou Pavel vlastne založil ako keby také malé skupiny, ako čo sme my.
It was exactly like us.
Bolo presne tak ako u nás.
We could fit into a house.
A my sme sa vmestili do nášho domu.
We could do it.
Nie ľahko, ale dalo by sa.
That's what Paul established.
To je to, čo Pavel založil.
There were no buildings.
Neboli budovy.
Even to the end here, we don't find that there were church buildings.
Až po tam koniec, kedy bola nazva písaná, nevidíme, že nemáme dôkazy, že boli, že cirkvi mali budovy.
Actually, for another century,
ešte možno aj ďalšie storočie,
there's no evidence of church buildings.
Nemáme žiadne dôkazy, že boli cirkevné budovy.
So this was a movement of small groups of people.
To bolo hnutie malých skupín ľudí.
And that's how the church started.
A tak cirkev začala.
And so for, as we think about ourselves, today.
Tak rozpremýšľame o sebe dnes.
I think we should be encouraged.
Mali by sme byť povzbudení.
That if the apostle Paul was here today,
že keď by apoštol Pavel bol dnes tu medzi nami,
he would come in here and he would feel like this is perfect. In fact, I've never seen a bigger church than this in my whole life. This is as big as it gets. And yet, that's what started it all. This was the success of the church from the beginning. These kind of meetings. This number of people. This was it. And if they got bigger, they just split and found another place to meet. That's the way the church started. So Paul's efforts to make small groups of people was extremely effective.
Takže Pavlova snaha, aby oformoval malé skupiny, ktoré sa mal bola pozíčne.
There was no imagination about anything bigger.
A nikdy možno ani nepomyslel o niečom väčšom.
And so I think we should be encouraged by that.
Myslím, že by sme mali byť povzbudení tým.
But I also think we should be extremely motivated.
Ale mali by sme byť aj extrémne motivovaní tým.
That we should be thinking about starting another group of people somewhere in Žilina.
Že mali by sme možno rozmýšľať o tom, ako by sme mohli začať ďalšiu skupinu niekde.
And that we would have a group of people in Hajk.
A že mali by sme skupinu ľudí na Hajku.
And we would have a group of people in Závodie.
A mali by sme skupinu ľudí na Očinkov a v Závodí.
And in Martin, and in Vrutki. And no, we would never really think about, we should be making something bigger. I don't think it was true in that day. Because the church just spread by groups of people growing up in different places. So I want us to be encouraged by that today. Okay, one of the other issues in the book of Philemon is the issue of slavery.
Záležitosť otroctva.
Because Onesimus was a slave,
lebo Onesim bol otrokom.
But for sure, I don't understand about what slavery was like in those times.
Ale ja nechápem a nerozumiem presne, čo to bolo, aké otrokárstvo bolo v tom období.
I'm American, and so all I really know about is American slavery.
Ja som Američan a všetko o otrokárstve, čo viem, je o americkom otrokárstve.
But I don't know really if it was the same or not.
Ale neviem, či to bolo istého druhu.
Slovaks were slaves for most of their existence, probably.
Slováci boli v histórii otrokmi.
A lot of years, okay.
But
in some form.
Nejakej forme.
But I don't think it was the same.
Ale tiež nemyslím, že to bolo to isté.
So what was it like?
Aké to bolo?
Well, we have our resident expert, Michal
Michal Dolk,
who has studied out this topic, and so he's going to give us a short view into what slavery was like in the New Testament.
A on nám dá taký krátky prehľad toho, že aké otrokárstvo bolo v tom období.
No, ja sa pokusím, ale to bolo short, ale musím to nedá, ale pokusím sa. Najprv prepáčte technické problémy, lebo teraz som nebudem určitý deň, lebo som nemal mal vôbec, ale teraz to všetko mal. Takže zaraz to nie bolo, lebo budem hovoriť veľmi potichu. Som rád, že to ide. Ja začal si robiť tú mapu ručnou, ja však si ju takto kresnil. Ja som ju, ale to ešte, keď to teda, lebo ja si spravím taký výrod, celú cestu pár rokov to začal na chytre a tak sme tam mohli toto len trochu byť. A Rainer má takú tenku, takú stručo, na papos. A to ma prekvapilo, že vlastne tá Antiochia, tá Sýrska, nie je v Sýrii, ale je Turecku dnes. Ale je to tu v Sýrii, akože fakt, to tu napísané, že to je v Sýrii. Že to ešte v tom zaujímavé, že to je Sýria, tieto Antiochia, tak dneska je tu v Turecku. Kúsok od sýrskych hraníc. A ten Tarsus je túto v Turecku, čiže ako chcete, a on sa tam vrátal, že v druhej ceste aj tak nižšie to bolo Tarsu, čiže on chodí domov. A potom išiel ďalej a prišiel tu celé do Turecku a teda potom a ďalej to pokračovalo do Viesu, tu v Grécku stranu a tu je to tento cesta na druhý mal a tak podobne. Takže v podstate sa tu stále kolibovalo. Turci tam ešte neboli a tam je to všetky antické a tak proste. No a ja som, keď som tak rozmýšľal o tom, čo povedal, tak som zápasil s dvoma vecami. Prvá vec je to, a vôbec nie som odborný na to, o tom som bol Američan, ja som tri Američani toho rozprávu, nie, to som mal ešte nedávno, a my už dlho nie, ale tak nie to je dobrá vec. A ja som zápasil s dvoma vecami. Jedna vec je, že ja mám, veľmi rád mám takéto kultúrne pozadie, ale s tým, že to vedie k niečomu, čo potom v Biblii pochopím. Ja teraz mám hovoriť o tom pozadie, ale v Biblii by som sa už nerozumel. To je veľká téma, tak som neviem, ako to... Že to je také divné, že v cirkvi ja neviem hovoriť z písma, alebo neviem hovoriť to, čo je proste z internetu o tom, čo bolo o Vantike a tak ďalej, o tom otrostve. A tak poviem niečo z písma, nebolo to isté, to je zdačný, to je taký zájem, zdačný zvládny. No a druhá vec je, to sa týka vlastne toho, čo chceli prečítané, to, že keď som začal s tým internetom, tak som okrem jedného perfektného materiálu, ktorý tu použijem, má iba 21 strán, takže. Ale bude sa snažiť vynechávať. Referát je skrajnúčka. Tak. A Wikipedia tiež mám dôvodne. Tak. Že vlastne som našiel veľa takých odkazov, kde ateisti hovorí, že aké to by boli zlá, pretože Biblia neruší otrostvo a ešte otrostvo, respektíve ho no, hovorí, že čo s ním, ale tak som sa do toho trochu pustil a trochu predbiehne možno to, čo bude ešte na budúce a potom, ale som sa zase neskôr, že čo s tým otrostvom, ale musím to povedať, lebo tak som ako zápasil, že neviem ani hovoriť o tom otrostve, aby som bol presvedčený, že Biblia s tým nerieši a Biblia nejako ako je na tej strane toho, že otrostvo je fajn, akože nie je teda kde. Tak som porozumel, že Biblia, otrostvo rešpektuje ako súčasť toho kultúrneho pozadia, alebo to ktorom sa vlastne odohráva, tie dejiny, ktoré sú biblické dejiny. Takže ho postavte pomenoval a že neruší tie pravda. Ale predsa som pochopil, a určite to tieto knihe pochopíme aj teraz, keď nečítali som to súzom, tak rozumiem, že ono nám dáva taký rozmer, ktorý je veľmi divný, až sa to nám zase nepodobá. A ak by sme si mohli otvoriť, tak skúsime hnutko niečo. Tu vidíte najviac, čo je tieto dáve, no to je ďalšie. A máme, že 1.39, potom to zastaviť, keď to je, no, 5 minút, taký nejaký pokyn, čo by bolo. to, ale vlastne toto má to otvorené, tak sa nesmú otvoriť. Takže, keď si zoberte Efeským 6. kapitola 5. verš, tak ešte toho verša ešte nemáte pocit, že možno, že už to zoberstvo nejak je riešené inak. Ale tam je napísané, viete, po grécky sa povie o tom dulos. A v tomto verši je to slovo použité dulos. Efeským 6. kapitola 5. verš, dulos. A to slovo sa prekladá v hovorku niekedy ako slunovia, čo tie niektorí vyčítajú, že to tam viem nie, ale kľudne to môžete tržiť otroci. A vy otroci alebo slunovia, a teraz čítam ďalej, poslúchajte svojich telesných pánov s bázeň a strasením, no tak si to tak to máme tam jedné voli, to nás otroci. A v prostote svojho srdca, ako Krista, no to už je nejaký nový rozmer, a teraz pokračuje 6. a 7. verš a 8. a to je vlastne to je také rozdielie toho, že treba, ako treba slúžiť, no. Čiže nie iba takí, ktorí sa chcú robiť ľuďom, ale aj slúžiť Kristovi, či nebolo Božie duše s dobrou myslou, to je ten verš 6. kapitola Efeským 5, 6, 7, 8. A vedia, že čokoľvek jeden učinil dobre, to si uniesil od Pána, bol sluha, bol slobodný, ale čo ma úplne zarazilo, dal by taký ľudí pod toho prostá neuzákonný, ten 9. verš. Je to úplne strane na ľudí, lebo tam hovorí, že a vy, pánovia, činite to isté. To je zaujímavé. Naproti ním, a viete, zoberte si, čo teda majú robiť tí otroci, alebo ak chcete sluhovia, dôs. V 5. verši, poslúchať telesných pánov, bázne strasenie. Čiže čo má robiť ten pán? Poslúchať otroka bázne strasenie. Čo? No, že vlastne Biblia neruší otroctvo, ale dáva mu rozmer, ešte rozmer, keď sú tu dva veriaci, tak ako v tomto prípade, o tom sa nebude hovoriť, tak ešte iné rozmer, že sú dva bratia v tom postavení. Alebo aj neveriaci, to je jedno, tu hovorí, no, keď hovorí, ak je tu preveriaci, neveriaci. Vy, páne, reči, tie to isté naproti ním zanechávajúc. Zanechávajúc hrozbu v povedomí, že aj vy sami máte toho istého pána, nebesia a on nehľadí na oslo. Čiže predsa len, Pavel, to otrstvo vníma, že tu je, ale dáva mu taký obsah, že tí pánovia majú urobiť to isté sluhom, ako naopak. No to, čo teda vôbec nedáva ten obrazok, v ktorom my začítajú novú jednu otrok. Lebo to je niečo ako, aby otrok, aby slúžil pán otrokom. Ono sa to stávalo v Ríme a boli tzv. To mám myslím, Saturnália, kde raz za rok bol tak. Náš kozmový, takže nám určite slúžili. Že prišli, že by mali tak vás chalosť večerom úslovom učiteľom. To bolo tak vážne. To si urobí tak ono. V Ríme to bolo tak, že raz za rok boli také slavosti. Saturnália, ja chápa, že je to predchodca dnešných karnevalov v Amerike. Slavosti, tanci, ja neviem čo. A vtedy slúžili páne. Ale takže teraz sa dostať, no ešte poviem, že v Biblii sú nejaké pravidlá o tom, čo sa v zákone, čo z toho knihy a tak. Jozef je prijatý do otrostva, ak sa pamätáte. A ten národ bol otrostvo vlastne, potom keď Jozef hrade prišli za ním, tak boli nakoniec išli odchádzajú z otrostva z Egypta. Potom boli zase a neskôr do otrostva privedení do, mám spomenal, že do Syrie, alebo do Syrie, alebo niektorí do Babylona neskôr a potom sa vrátili z Perzy. Alebo menej, keď sa režim imení, alebo ako začne imení. Takže Takže Pavol sa tituluje ako otrok Ježiša Krista. Čiže Biblia je plná tohto pojmu. A teraz sa začne tým, čiže to bol taký záver, to je záver toho, že dopustil som sa toho, že som niečo spisoval, to som rád, je taký záver, že toho, čo som jasný, čo som zápasil, tie veci, že vlastne, že predsa len, aby mi o tom určite poučil ďalší dní, že aj vypíšu v nedele, že aj keď otrostvo sa to neruší v tom zákone, ale dáva sa to iný rozum, hodne si predstavím, vlastne, len tak, aby nie iba rád zároveň ako nie to vlastné plánosti, ale aby ten pán sa choval k tomu otrokovi tak ako otrokným to takým ruší podstav. Ale aj keď neruší ako formálne. Takže mám ten pohľad, to je rola strána, aby sme z toho len tak vyberali také zajímavosti. A keď taký dojem celý spôsob, a ten, že nemôžem povedať, že otrstvo vyzeralo tak a tak. Lebo tých typov otrstva bolo veľmi veľa. V rôznych krajinách, Mezopotamia, Egypt, Grécko, Rím, a tak ďalej. Ale, neviem, Sýria, Asýria teda. Ale ani v jednej krajine to nebolo tak, že to bolo takto. Takže tam bol nejaký posun, proste boli vojny, neboli malo otrokov, proste. To je vzťah bol viac kamarátky, alebo veľmi zúfali. Ja som stále tak myslel na to, že videl to slovo, to častokrát tí otroci boli, to bolo tak, že boli ako súčasť rodiny, že mali vzťahy dokonca, nejaké veľmi dobré vzťahy a tak. A nesel som len tento obraz, prinezhoduje aj ten obraz pravý a správny, že otroci v podstate boli len na prácu, mnohokrát boli v okovách, neboli najedení, boli špinoví, proste neboli brani za ľudí. No a to je tiež pravný obraz. Takže je správny obraz otroka, ktorý sa mal dobre u svojho pána, ktorý je učiteľom, Ezopov otrok. Tie to boli majky napríklad. Ale ste otroci boli niektorí učiteľia detí, boli dokonca sa dostali na veľmi vysoké pozície, ale zároveň iní otroci zase boli ľudia, ktorí napríklad zomierali v areme. Jeden z typov otrokov boli gladiátori, a väčšina z nich boli otroci, nie všetci, ale väčšina. A tí proste boli pripravení, ako boli vyučení, aby boli strojmi na smrť, aby boli pripravení len na to, aby ste zomerali. Ale pri tým zvýšli disk, ktorý sa pánovce dostal. Čiže ich život bol strašný. A jedno aj druhé pravda. A nechcem, aby ste mali iba jeden dojezd. Jeden dojezd ste mali obyvateľ. Takže Mezopotamia to bolo inak. Staro v Ríme napríklad bolo to, čo rekované zákonom. V Európe otrokárstvo zaniklo v stredoveku, ale postupne ho nahradilo nevoľníctvo. Čiže to bolo také, že tí ľudia boli slobodní, čiastočne mali isté práva, ale museli pracovať na pôde feudál, ale formálne už to nebolo otrokárstvo. A v krajinách, kde dominoval islám, napríklad tam, keď už v Európe otrokárstvo zanikalo, tak tam stále bolo postavené. Vidíte tam, teoreticky, tak tam to vidíte, že otrok tam mohol stáť na vysokú pozíciu, ale bol otrok. Až keď nebol oslobodený, ten bol otrok a potom pán musel žiť tam. Takže otrokov vnímali častokrát ako nástroje, a nemali žiadne osobné práva, boli ako veci. Dali sa predať. Ten pán, keď zavil otroka, keď bolo to súdenie, preto by ho skonali, keď niekto zabil nejakého otroka niekomu, tak ho musel nahradiť, ako to bolo podobne, ako keď niekto je niekomu poškodil nejakú vec, z toho toho nopenia zrucha. Nebolo trestať za to, že zabil človeka. Čiže to, čo bolo v židovstve, že nezabiješ, ako keby otroka netomatímo hlavne v týchto krajinách, v ríšach, tých otrokárských, ktorí všetky kedyšie boli založené na tom. No. Teraz sa vlastne hovorí, že niekedy sa majú lepší ako slobodný. Ako hlavnici, lebo to boli hlavne mestí. Ale Grécko napríklad boli totálne iba ako a z tých, čiže bolo možné tých východných krajinách, Mezopotamia a tam tribolských, bolo možné predať ako veci, ako bolo možné ich kupovať, predávať, prenajímať, alebo uzatvárať ďalšie nejaké právne úkony okolo nich, prehľadu nich, na to usmrtenie. Naozaj to bola ako vec, to náhrada. Babylone mohol mať napríklad aj v Egypte otrok svoju rodinu a mohol dokonca uzavrieť manželstvo aj slobodnou osobou. To je také zvláštne. Niekedy sa bral otrok ako človek a niekedy sa otrok bral ako vec. Nie ako človek. Čiže je zaujímavé, že sa mohol dal otrokom stať. Niečo je žil ako človek a zároveň sa stane veto, lebo sa stane otrokom. To je také divné. To mi nechápilo. A napríklad v niektorých prípadoch to otrokovo potomstvo bolo slobodné. V Ríme otroci 10 rokov boli zase otroci. A tak otroci, ja neviem, že všetko čítajú, aj ktoré zaujímavé veci, hej. Otroci nepracovali, proste boli otroci, ktorí napríklad neboli súkromní niekedy, v niektorých krajinách a obdobiach. Ale boli čo v Atike, boli spoločnými vlastníctvom vlastnej triedy. Čiže pracovali na takých pozemkov alebo dielňach a niekedy netvorili hlavnú prácu, ale niekedy áno. Napríklad v Číne otroci pochádzali do domáceho obyvateľstva a to je strašne, tam som si uvedomil, že otroci pochádzali z rodín, pokrovných zločincov. Ja som obracil na výstave, kde zimu vody, kde idete tie vyprkovanie tela a tak ďalej. A to je z Číny, to nie je originál Vysoký fake, to je čínska kopia, za to bolo. A viem o tom, že možno aj tieto tela sú vlastne práve títo popravení zločinci, lebo ľudia, ktorí nevedeli, že by posvetí, na ľudí sa vytá, ľudia na výstave iná. A ľudia vedeli, že tam dávam ako sú zločinci tela. Takže v Číne, a dodnes je to tak, že v Číne proste tá rodina toho pokrovného zločinca plne má inú. Čiže on niečo z toho dostáva. Napríklad viem, že nechcem to rozobrať v Grécku a krízu, no keď som sa dočítal, ako bol v Grécku, že doma to vyjadne z toho sa nemalo hrám a lomu, a on sa s tým akal. Oni sú veľmi pripomíná, zopáli 10. roku vodom. A dneska vidíme, že tam bolo problém aj Kreka, ktorý pracoval. To bol to víra, že otrovia sa osudila. A iný národ je tam hotovo proste. Oni poskytli služby, čiže niečo z toho aj dodnes ako keby zostalo. A existujú asijské obchodné dokumenty a tam sa veľmi často zaspíli zrozumiať o tom, ako to tam fungovalo. Existovala napríklad inštitúcia dlžného otrovstva. Takže otrokom sa mal stať človek, ktorý bol zajatý vo vojne, ale v niektorých krajinách bolo normálne, že domáci človek sa zadlžil, tak predal sám seba. Niektorí sa predali preto, lebo vedeli, že nikde ešte lepšie, a niektorí sa predali, lebo nemali úmožnosť v niektorých krajinách obdobiach. Takže on sa zadlžil a si odpracoval ako otrok a potom sa ako keby vykúpil ho na nejakú domu. Ale to nebolo byť všade takto. No, hovorím, nie je jeden model, ktorý by sa vám nazvalo povedať, že by si to. Čiže podľa klauzul o stiahnutých rôznych úpisov, mám si to poznal, že sa volá Vyspeka, že tak ste rôznik musel vstúpiť akože do domu majiteľa a stal sa rôznym otrokom, kým teda nevykúpil. Charakteristický zákonník, ktorý je v Babylone, môžem sa pamätať, že v učebnice ktorých spolok, tam je ten samurák, ktorý mal Bohu Slenka, ten zákon, rozhľadal ten zákon a tam je bol napísaný ten zákon do kamina. Tak tam je strašne napísané o to, presne o to, ako čo sa stalo, keď ho prepúšil, čo veľmi konkrétne veci, ak nedochytil od otca a úplne sa majiteľ, koľko mohlo to dostať, a keď si ho nechal a nevrátil ho, že to nám sa mohol byť to dostať smrťou, dokonca paragrafie 118 a 119, je takisto, sa tam hovorí, že otroka možno dať ako zástavu za Boh, no, ako si príjete do...
Tam zastáva,
kam?
Záložne.
Záložne máme tam, no, na kabáve, keď sú tie záložne, môžete dať tam otroka, no, niekde. Ale to nebolo možné v iných krajinách aj v iných obdobiach. Keď ja to čítam, to veľmi zaujíma ľudia podrobnosti, proste, čo s deťmi napríklad. Deti otrokyne sa mohli dostať majetku, ak pán otrokyne, a to znamená teraz pánovie, či otec detí tej otrokyne, ale povedal za života svojho týmto potomkom, že ste moje deti, tak mali na rovnú majetku. Ale keď im v živote nepovedal, že ste moje deti, tak otrokyňa po smrti bude oslobodená, aj tí deti budú voľné, ale nemajú právo na majetok. To je úplne detalizmus. Ale to bolo, hovorím, to bolo babylonie tak. Čiže zabitie otroka sa tam neriešilo smrťou, ale iba náhradou. V Grécku to bolo úplne iné. V Grécku boli malé štáty a všetky tieto štáty boli otroka. Každé mesto má nejaký pohospodárstvo, má svoj štát a bol stovky mestských štátov a každý má trošku iné pravidlá zotrocí. Väčšina obyvateľstva tvorili neplnoprávne ľudia a otroci. Čiže naozaj tam sú pracovné na tých ľudia. Čiže tam síce živá demokracia, tam nech bola totalitárna demokracia, ale on, viete, ľud prišiel na malé meste a rozhodoval, hlasoval sa demokraticky, to bolo tým zrovkám. Tým sa tým nemohli príde na hlasov. To boli veci, ktoré si mali tomu mať. Keď on vypočuje na súde, tak ho zvúčili a tak ďalej. A grecké, a bolo problém ľudí je tam prvotrok, a to tu máme práve knihu, kde sa hovorí o Zbehovi, o otrokovi, ktorý ušiel. Grecké mesta uzatvorili medzi svoj osobitné dôvody o vydávaní otrokovi z Zbehovi, keď on ušiel niekam, tak ho vydali na rastu a dostal sa na to. Nebol to jeden vtedy. Jediná možnosť bola získať azyl v nejakom chráme. Takým to mohlo jedlo, tak asi chrám tam pojechal, tak bol bezpečný, ale keď už dostali sa, že už tam nebolo, tak zase bol zvládne, že im chytie vráti na to. Nebolo to ľahké odísť. A to je zaujímavé, Athena Apollo, bol chrám Dolfa, Korinský chrám na ostrove na Kréte a tak ďalej. To boli tie miesta. Za prvoslovské vojny sa kartania vrúdi do Aten, do Atenky teda, a tam sa vidí Kolekoleniu a predohol tam, ak nie predohol vyše 20 tisíc atenského otrokov, tak si ho nechal. Keď boli vojny, tak niekedy tí otroci ten chaos využili na to, že predohli na druhú stranu. A tento napríklad, keď sme boli v Grécku, kde ekonomicky boli otroci, tam teda to malo prejatelí ťažké na srdci ekonomicky, keď 20 tisíc otrokov vyšlo. Vetlári, to bol nejaký chytrské, že by pravi Atenčanov vlastne do Pidaku zrušili a tak. Medzi najstaršie postanie, tak potom celá taká téma je postania v roku 1494, bolo také prvé veľké postanie otrokov v mesto Agra a tam mesto bolo rozpadlo, bolo uvádzané a sú to túto vyžili tí otroci a obsadili prázdne mesto a nastali tam svoju vládu a to vydržalo. A zaujímavé je, že veľmi často poslali spartanských helotí. Totiž helotí boli pôvodne obyvateľia a spartania ako tí prišli na to územie a týchto helotov si pôvodili cez urobili. Čiže to boli, to bola celá, totiž ono sa mohlo stať, teda od roku sa mohlo stať, čo je za voľný, keď bol nepriateľ, ako nepriateľ, zájem. Mohol sa stať ako domáci človek z niektorých kultúr, aký sa predal do toho. Mohol sa stať otrokom preto, lebo bol od nejakého národa. Proste, čo môžeš to povedať, tu mohol otrok, áno? Chyba mi. Takže, si z nejakého národa, si bol, si tu na spárke, tak si asi štátnu vojenu. Lebo máš prídu, taký a tak. Takže, na týchto hovorci, a ste tiež sa postavuje. A to posledné bolo potom oblačené na museli si byť iné nestiennické štáty, to je na tom oblačenie. Častokrát otrokári dávali, keď mohli, a v Rímu sa to stávalo, že tam mali rôzne barbarov, rôzne jazykových národností, tak sa snažili nedávať dokopy z tej krajiny, kde sa nemali čas rozprávať, aby sa nemohli možno zrať, aby si nerozumeli veľmi, a keď aby sa bavili jazykom, ktoré mu rozumie otroka. Tak sa snažili nenechávať veľa z toho jednoho, ktoré by sa to nemohli podarilo. A v Sparte títo štátni rozhodky na voľci boli pohľadným odjezdiaštvom toho slovenského stredu. A keď Dórovia obsadili toto územie, tak si sa na to obrátil toho. Zoprosili nemoc žiadne práva, ale neboli vlastníkmi súkromnými, ale boli vlastníkmi štátu. A štát ich prideloval partnerom spolu s pohodom a spolu o tom odotrokom. Zajímavé. A realotov nebolo možné predávať bez povolenia a bez povolenia úradovým prietečeným fondom. Že tak štát môže, že dneska z nich nevne, to je veľko. Spartania krúto vykoristovali prácu hrotov a sami sa zaoberali iba vojenskými cvičeniami a pomáčkami. To je citát, čo som spomenul. Hovorím dneska, to je niekedy predpomínajúce. Dneska sa to nebolo. Ateny, tam boli tí dúlovi, no, autorovci, dúlovi. A tí boli štátni, súkromní, štátni, ktorí všetci dokonca boli strážnici, ktorí všetci dozorce je väzňov, všetko čo. A to, ktoré bolo pre Atenčania nedostojné, súkromní otroci boli v výrobných sférech, službách, v bane. Počet otrokov veľmi rastol, ale niekedy neboli voľní, a bol viac sa otrokov. Tak potom, ale ich potrebovali stále, lebo to bolo hospodárstvo. To bol problém hospodárske. Tak na stredzom mori sa už odávna zmahlo piráctvo a tí námorní lupiči udržívali pobrežné obyvateľstvo, stalo napätie strachu, prepadávali ich a do obyvateľstva. Čiže čím bol slobodný človek, jedno do neho vajali, aby bolo to na už nemocno vývoje. Ťažko sa to chápe, že zrazu bol leto. Veľmi jemný národ na rozlišovanie a názor na nič. Keď Ríme prejavil názor, tak to musí zvedieť. Čo máš, čo máš názor, ty máš čo máš. Názor nie myšlení, čo ty máš robiť. A hlavne tráte, že budú to tak, aby nemá čas. A to by môže robiť. Neskôr sa v Atenách takisto vzniklo brzničké otorstvo, ale v nás tom Solona bolo zrušené a budúcnosti bolo zakázané úvodným do otorstva. Prežalo by dĺžnika a rodinia, alebo čo na rodinia. Aj v židovstve bol ten jubilej roka, kedy sa tí ľudia mohli zbaviť, dlho, aby nemuseli sa stať nejakými otrokami, aby nemuseli brať vrátať v takom stane, že ty si dĺžný a teraz ešte mnoho zrstu. Bolo to koľko rokov, ale nie veľa rokov. I to 50 rokov. Otroci nemali žiadne práva, hovorili, že teda sa nemohli zúčastniť v zhromaždení ľudu. A mali hľadiska práva, tak sa mali postavené len veci, ale mali sa lepšie ako v niektorých imigrantských štátoch a nebolo dovolené napríklad týchto štátnych otrokov musel nacovať, lebo aj súkromných, smrťou mohol byť otrok potrestaný iba na základe súdneho výroku. Čiže hovorí, čo krajina, čo obdobie, to mi neprosím. Takže, budem končiť rastuku. Ale bolo ich možné prepúšťať na slobodu, ale len za čas, dvojme ešte o ime, tam sa boli Serbi, otroci, boli považovaní nikdy za takové väčšinou rodiny, to som hovoril, ako to pracovali aj s pánmi spolu, učili deti, boli filozofovi, boli učiteľi deti, nikto veľmi budili niektorí. A proste, a Rímanie hovorili, že otrok musí pracovať a môj spať. A môj nemá čo. Neviem, či mal jesť. No a dokonca hovorili o nich, nazývali ich ako mali taký chladný pohľad otrokov, ako na hovoriaci nám, ako sa mali na to latinský názov, instrumentum vocale. Ty si ako zástroj, ako nebude spílka, ale akože že rozprávam, že to je ten rozdíl. A celé ako na ňu musí byť vedené pánom. A mestské otroci by sa ešte ako sa im žilo. A tí dedinskí alebo na polospodárstve, čo žijú, majú veľmi malú šancu na prepustenie, pretože to bola normálna sila. Najväčším postavením histórii a najvyšším postavením bolo postavenie. Spartakov nebudem o tom hovoriť, lebo ste to určite videli vo filmoch. Bolo zaujímavé, lebo on povedal, že sa netie, že tam boli veľa tých jazykov a keď prišli už konečne porazili, že tam tých Rímanov išli na sever, na mesto a viete, tam je zima na tom severe, oni že nešli domov. Tam sa radí také na juh, keď som dobitelý, sa im tak páčilo, alebo hľa skupina, a nakoniec sa nepodarilo. Ale tá armáda už sa lepšie pripravila a tak. Ale napríklad Seneca hovoril, že tam tí stoikovia a filozofi tak hovorili, že na prelome alebo letopočtu začala lepšová situácia otrokov, lebo Seneca povedal napríklad, že je to otrok, ale dokonca aj človek. Išiel na to, že otrok je človek a tým treba ľudský právať. A v roku, ale zase sa to, niekto to sa to zase v roku 10, ťažové to už pochádzalo, bol obnovený starý zákon, podľa ktorého mali byť popravení všetci otroci, ktorí boli v Rímu, v dome svojho pána, ktorý bol zabitý nejakým otrokom. To je jasné, nie? Ako na mieste. A jeden otrok zabije svojho pána, tak by mali byť potom všetci otroci. Však viem, to už nevadí, čo pánu byť, ale je to už, keď nepomôže. A aby sa to nestalo, to aby sa. O tej slavnosti Saturnu, aby som hovoril, tam dokonca teda prijímali pocty o troci od svojich pánov. A ja si tak všetko, ale ešte poviem to, že ten Spartak už pamätáte sa, že 6 tisíc otrokov, ktorí ešte postali svoje armády, otrockej vlastne, bolo ukrižovaný na tej ceste Apia, strašne dobrá 6 tisíc krížov. A možno taká myšlienka, že otrostvo tu nemáme, ale keď mám pocit, že nie. Tak no, existuje otrostvo, neznám to, či to, že našli nejakú rodinu, ktorá mala otrostvo v Anglicku, ktorá mala otrostvo len 10 ľudí, nie je vypoviadne pracovať. Ale existuje skryté otrovstvo naozaj aj v Európe a určite existuje to krajina na Blízkom východe, v Afganistane, všetky britskí otrovci, existuje to aj nie. A ja mám nejaký pocit, že ako keď sme boli tiež trošku otrovní, tak je pri, viete, aký máte platy? Aké sú ceny v obchodu? To nikto tak nejak riadi, aby to akorát vyšlo, aby ste prežili, aby ste niekto má trikrát viac, aby má iba to zákazu plat nejaký, ale v podstate je to presne urobené tak, aby človek možne vyskakoval, aby ste sme otrok, v istom zmysle nie sme slobodní od toho, čo štát po nás chce, že nás riadi, že my si sme dáme ten budú a tak ďalej, čiže isté formy, také dozvuky, to také neúplne slobodné samozrejme sú, existujú iba, ale existuje aj dneska reálne otrokstvo. Čiže nedá sa povedať, otrokstvo bolo také alebo onaké, malo v rôzne formy, v rôznych odobiach, v rôznych kultúrach a bolo kamarátsky priaznivé, bolo strašné, bolo úplne hrozné, tí ľudia trpeli, mali na nohách okolo, ktorí sa v živote nezberali. A dneska, keď tie vidia tie kosti, tak vidia kosti, zmenili tie kosti, ako ten kol, kde ničil na tých telách. Takže určite by som niekto toho neprihodil, že to má.
Okay, thank you, Bishop, for all your work to enlighten us on this topic. After considering my timeline again, I have to correct this.
It should
be here. About 30, this is birth of the
Navidad.
This is Jesus. So they're inside the blanket. Okay, let's pray and then we can be dismissed. I hope that you see this as all foundational for us of understanding the Book of
Philemon.
And that we'll be building on this information. God, thank you for the church.
Bože, ďakujem ti za cirkev,
that was meeting to read this letter,
ktorá sa stretla, aby čítala tento list.
Thank you for our church family.
A ďakujem ti za našu cirkev.
And also learn from this letter.
To sa môžeme učiť z tohto listu.
Use it to change our lives, we pray.
Pomôž sa na to, aby sa zmenili naše životy.
Amen.
Amen.
OK, takže ďakujeme Zekovi aj Zdaňovej, Mišovi. A my, keď sme získali túto sériu, tak sme troška diskutovali sme o tomto prvom stretnutí, lebo sme vedeli, že ideme, že to bude také troška risky, že presne ako Mišo hovoril, že sme zapasili, že nebude tam Božie slovo proste v zmyslu vyučovania alebo kázania. A nakoniec sme sa zhodli, že to riskneme, alebo proste verím tomu, že aj keď to možno niekedy je nudné počuť takéto pozadie, ale potom verím tomu, že nám to pomôže lepšie pochopiť naozaj proste celú tú knihu a oplatní sa to, keď tomu budeme teraz venovať možno 2 mesiace aj dlhšie. Minimálne to, keď si... Ja neviem, či ste to vy zachytili, lebo ja som si čítal toho Filemona do posledného mesiace x krát, tak keď tam naozaj vnímate tú pozíciu toho Onezima, ako sa vráca a teraz prečo Pavol píše, tak vyzýva toho Filemona, aby ho prijal, tak vidím, že toto nám naozaj pomôže. Budúcu nedelu zoberte si zo sebou tie listy. Máme tu pre vás niečo, ale dostanete to ešte na budúce. Takže chcem vás pozbudiť, čítajte ten list, modlite sa, nech si to Boh použije na to, aby sme sa vedeli posunúť v živote niekam. Študujte prvé dva verše. To bude zaujímavé. To nebudeme, mimochodom, na budúce máme rodinnú nedelu, to znamená, že pôjdeme tiež do Filemona, ale takým ešte iným spôsobom, bude to zaujímavé, teším sa. Už nebudeme robiť toto pozadie, ale budeme mať rodinnú nedelu, stretneme sa u Šepersanovcov o 10. A je taký plán, že budeme mať na obed guláš, budeme variť guláš. To je všetko, čo by ste, čo potrebujete vedieť, nepotrebujete vedieť detaily. Takže budeme, verím, že naozaj budeme mať dobré počasie ešte. Takže po 10. u šeprstanovcov v nedelu budúci týždeň, čiže metru, keď budete tu, môžete, ale nikto to nebude. Takže toto zoberte si so sebou tie listy. A to je to. Nech sa vám darí, buďte požehnaní. Tí, ktorí cestujete, tak cestujte šťastne. Super, tak to je to, majte sa dobre. Thank you.